Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu invitatul nostru permanent, pastorul și profesorul Lucian Cristescu, suntem alături de dumneavoastră, citind din Scriptură și explicând-o. Săptămâna trecută am discutat pe scurt despre cele trei lucruri pe care Duhul Sfânt le va dovedi învinovățind lumea, așa cum Apostolul Ioan spune. Astăzi vom începe să le luăm pe rând și să le explicăm mai bine. Aș dori să citim pasajul acesta din Scriptură, care se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 16. Voi citi pentru context de la versetul 8. Când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Domnule profesor, începem cu prima noțiune, versetul 9, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Aș vrea să ne definiți această noțiune păcatului.
Mi-amintesc de felul în care înțelegeam eu păcatul, eu și lumea din jurul meu, în timp ce eram străin de Dumnezeu. Păcat era un regret. Ce păcat că n-am plecat și eu în excursie. Păcat e când ai pierdut ceva. Păcat că am pierdut. Iar cuvântul păcat a căpătat un sens utilitar, un sens nu din categoria valorilor morale, ci a mărunțișurilor pragmatice, știu eu, de natură materială, al beneficiilor personale. Deci păcatul era un sinonim cu ceea ce era regretabil și rău, nu neapărat rău în sine, pentru că dacă pierdeam 100 de lei, asta era o bucurie pentru cel care găsea, dar care din perspectiva mea egocentrică îmi producea o pagubă, o daună. Și totuși păcatul, dacă ridicăm conceptul în sfera noțiunilor morale, o să avem o altă problemă. Pentru că răul, deci dacă păcatul egal răul, nu sub aspectul intereselor, deci din lumea egocentrică, ci în
lupta dintre moralitate și imoralitate.
Da, deci în zona valorilor intrinseci, abstracte, să spunem noi, care însă se aplică în domeniul vieții. Dacă definim sau egalizăm păcatul cu răul, atunci avem o altă problemă. Pentru că răul este definit în funcție de ce? Și ce spunea canibalul? Este bine să te mănânc pe tine, este rău să mă mănânci tu pe mine. Și de nou avem o problemă, pentru că răul, pe lângă faptul că este judecat egocentric, hai să lăsăm la o parte perspectiva canibalului, să ne referim la perspectiva culturală. În China este rău și este amendabil să naști copii. E suprapopulația, a trecut de 1 miliard, acolo au existat până nu de mult niște legi foarte aspre, draconice, de a nu avea mai mult de un copil. Cine avea 2, îi se tăiau, nu îi se dădea subvenție, îi se tăiau facilități, era penalizat, și asta pentru că era un proiect, un plan, o strategie demografică a guvernului. Și atunci răul nu mai era definit în funcție de ceea ce este etern și
universal.
Universal valabil, ci ceea ce se raportează la liniile directoare ale culturii date într-un moment al istoriei. Și atunci îți dau un caz. Războiul. Uite, vecinii noștri tremură, sau chiar unii, mă refer acum la ucrainieni, nu la moldoveni, vecinii noștri sunt într-o dilemă extraordinară. Ce facem în război? Ne apărăm țara. Ok, omorâm pe rusnecii care intră, care vin. Dar cine sunt ei? Ei nu sunt Putin. Ei sunt niște parteneri verii mei care în viața lor n-au avut nimic cu mine. Le s-a dat o pușcă și le s-a poruncit trage. Iar eu acum trebuie să le puș pe vărul meu, care n-are niciun gând. El însuși n-ar fi vrut să fie aici. El însuși a fost împins sub diferite amenințări. Iar acum suntem doi nevinovați care trebuie să ne măcelărim. Și din punctul ăsta de vedere, e moral? Intrăm în domeniul, într-un alt domeniu, într-o altă zonă a ceea ce este universal și moral sub aspectul. Acum abordez morala din două puncte de vedere. Morala din punctul de vedere al naturii umane. Cu ocazie am avut niște, mă rog, cursuri post-universitare de filozofie analitică. A fost un curs, deci nu sunt filozof, să nu credeți că am... Dar a fost un curs foarte interesant. Era în Statele Unite, la Universitatea Andrews. Și ni s-a prezentat un punct de vedere filosofic care n-avea nimic de a face cu concepția spirituală, religioasă, biblică. Ăsta e omul. Hai să vedem ce este bine și ce este rău din punctul de vedere al omului, al demnual interesul egoist și al omului în sine, al omului din punctul de vedere al demnității umane. Noi nu suntem animale. A închide pe cineva într-o cușcă este o degradare formidabilă a omului. Nu știu dacă e cunoscut, în 1505 sau 6 a avut loc lupta între Timur Lenk și Bayezid Ildirim, Bayezid Fulgerul. Musulmani. Unul mongol, da, iar ceilalți turci, turcmani. Și când l-a prins, în cel mai bine, lupta a durat câteva zile, Bayezid a fost foarte sigur de victorie, avea o știre mai numeroasă decât invadatorul și în cele din urmă a fost înfrânt, el a fost prins și ce au făcut cu Bayezid? L-au băgat într-o cușcă. Imperatorul, adică nu doar un om, ci o coroană, l-au cărat de-a lungul drumului spre casă în cușcă. Îți dai seama că afectează calitatea lui de om. Nu e maimuță, nu e găină, e om. Și atunci, ce sau care este acel bine și acel rău care, din punctul de vedere al omului, al filozofiei umane, al valorii umane, se încadrează într-una din cele două categorii? Răspunsul sunt patru piloni ai demnității umane. În primul rând este apartenența, identitatea, al treilea lucru, privatețea, și al patrulea, autonomia sau libertatea. Și le operând. Apartenența este un trebuie, un ceva fundamental care izvorăște din natura noastră. Noi suntem ființe sociale, homo socius. Noi trebuie să avem pe cineva. Noi nu putem să fim singuri. A izola pe cineva este o pedeapsă extraordinară, pentru că îl rup din nevoia lui fundamentală de a nu fi singur. Copilul, dacă îl desparți pe copil de familie, îl face neom. Și cei care, din nefericire, au fost lepădați sau instituționalizați într-un orfelinat, într-o casă de copii și așa mai departe, toți aceia vor intra în viață, unii pot fi recuperați, clar, am văzut. Dar e o minune, sunt darurile lui Dumnezeu.
Intră și rămân sechele foarte mari.
Aia e. Rămân un handicap, cu o infirmitate toată viața. Și asta pentru că e nevoie de să aparțin cuiva. Vezi, familia și concubinajul. Sunt două ipostaze. Păi și ăștia sunt împreună și ăștia sunt împreună. Nu știu dacă am povestit testul.
Nu cred.
Au fost luate trei categorii de femei și supuse unui mic șoc electric sau unui șir de șocuri electrice. Erau femei căsătorite, femei în concubinaj și single, care n-aveau pe nimeni. Cei care aveau parteneri, fie familiste, fie doar conviețuire, aveau voie să aibă pe partener lângă ele. Femeia căsătorită l-avea pe soț. Femeia în concubinaj pe partener, iar cealaltă singură. Cu diferite borne care să evalueze
activitatea
cerebrală, creierul, au constatat în final ceva incredibil. Activitatea cerebrală a femeii în concubinaj, deși l-avea și ținea de mână pe partener, era similară cu femeia single, care n-avea pe nimeni. Pe când cea care avea soț, frica, teama, anxietatea, toate manifestările negative erau la jumătate. Și articolul se numea Your Brain Knows It. Creierul tău o știe. Știe dacă ești e al meu sau nu e al meu, că poate fugi oricând. Nu e îndatorat. Ori aici e vorba de apartenență. Și e excepțională această concluzie, acest experiment, care arată că familia nu este o chestiune doar de a ne satisface unele nevoi emoționale, fizice, culinare, administrative, ci este vorba de cei doi să fie una, cum spune Biblia. Ideea, apartenența, este una din nevoile fundamentale ale ființei, care e intrinsecă nevoia aceasta omului. Și tot ceea ce afectează această temelie, acest fundament, e rău. Deci atât ce e bine și ce e rău. Al doilea criteriu este identitatea. Cine sunt eu? Uimitor este că identitatea este un efect, dar este condiționată de apartenență. În vechiul buletin de identitate, cum se chema, scria numele cutare. Fiul lui și al. Și mi-a arătat o femeie, uite, la mine scrie natural. Așa scria. Adică din flori. Fiul lui și natural și al Victoriței, știi? N-avea tată. Și spune, toată viața m-a urmărit această umbră, această pată. Eu nu am identitate. Deci identitatea este cine sunt eu. Și primul lucru care îți dă identitate este apartenența. Eu am trecut printr-un proces destul de îndelungat de plămădirea a ființei mele. De fapt, nimeni nu se face pe sine, ci fiecare e făcut de alții, e clar. Părinții mei...
Și pentru un copil e nevoie de un sat întreg, nu?
Da, asta mi-a plăcut, n-am mai auzit.
Da, este un proverb. Pentru a naște un copil e nevoie de... sau pentru a educa un copil e nevoie de un sat întreg.
Să știi că e foarte adevărat. Eu am fost crescut cu minte, numai că am avut un handicap în momentul în care am mers la școală. Părinții m-au dat cu un an mai devreme, tata m-a zis să fac 2 ani și am ajuns în facultate, deci tot timpul a fost mai mic ca ceilalți și mi se căreau picioare în spate pentru că era pișpirică, iar când am intrat la facultate eram un adolescent, abia începuse bărbați, unii căsătoriți și între ei. Am fost cam toată perioada aceasta de formare socială, am fost umilit. Or, în momentul în care a apărut Hristos în viața mea, eram în anul 4, am făcut 5 de conservator, deodată s-a schimbat
percepția
de sine. Mi-am dat seama că ceea ce îmi dă mie identitate nu este descendența mea din părinți, nici recunoașterea unora sau altora, ci este faptul că eu aparțin lui Dumnezeu și sunt copil al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu. Dar acest lucru m-a ridicat. Iar profesorul meu, poate am mai zis, Ștefan Gheorghiu, profesorul meu de vioară, spunea, ce se întâmplă cu tine? Cânți altfel. Eu zic, mă rog. Și zice, aha, adică nu știu ce-a înțeles. Dar a fost o discuție între noi doi, mă rog. Da, a schimbat totul. M-a făcut să nu mă mai raportez la oameni, să nu mai aștept aprobarea lor. Adică acceptare, apartenență, acceptare. Acceptarea este tot ceea ce vine din ființa mea, homo socius, să fiu acceptat. Deci, am discutat despre apartenență, despre identitate. Identitatea ți-o mai dă și destinația.
Visul.
Da. Se spune că un proiect este cu deadline. Deci am un proiect, da. Această identitate mi-o întărește, mi-o definește destinația spre care merg, destinul. De aici destin, la destinație. Când n-ai pe Dumnezeu, totul se termină în groapă. Este un vis urât, un coșmar. Și viața este absurdă, cum spun existențialiștii. Viața n-are sens. Este o prostie. Tot ce poți face este să gâdili senzorii, să dai sens, să autentifici viața ta. Prin orice, mergând cu ringheșpilul, înotând în Nil, adică să faci ceva prin care să îți justifici tu ție că ziua asta a trăit cu un oareși ce folos pentru mine, pentru tine. Sau câștig. Spunea un mare milionar apropo de absurdul vieții. Cine moare cu mai multe jucării, câștigă. Cât de absurd. Cine moare cu mai multe jucării. Mm-hmm. Da, asta este ceea ce dă oareși ce sens existenței absurde. Să adun jucării. Vorbeam cu o româncă plecată în străinătate care e căsătorită cu un om foarte bogat și ar vrea să ajute diferite proiecte misionare. Soțul zice, ce faci? Na, o restrânge. Și ea spune, are bani, are, nu știe ce să fac cu banii, dar strânge în continuare, e disperat. disperat pentru că este singura motivație pentru care el există. Se autentifică adunând bani pentru alții. Pentru
da, se validează.
Da, se validează. Vă zic că unul este
apartenența, identitate,
identitatea, privatețea.
Sau intimitate.
E puțin diferit, pentru că intimitatea se referă la zona emoționalului. De exemplu, eu pot să am intimități cu soția, cu copiii, nu cu colegii. Dar privatețea este spațiul care ți aparține ție. Care nu se referă doar la stările emoționale, sufletești, la ceea ce este privat.
Deci zona, doar al tău.
Zona privată. Faptul că mi se controlează scrisorile, de exemplu, de către securitatea comunistă. Mi s-au controlat. Am găsit în dosarele de urmărit, am găsit scrisori pe care le-am scris eu, soția și copiii mei mici. Știi? Au fotocopii tot. Deci faptul că mi se deschid scrisorile este o intruzie în privatețea mea. Faptul că sunt ascultat și urmărit prin smartphone, faptul că se știe unde sunt, acest lucru devine din ce în ce mai comun, încât oamenii nici nu se mai miră. Faptul că mi se știu gusturile și opțiunile mele ideologice, iarăși este un lucru rău, pentru că mi se fură dreptul de a fi eu o capsulă suficientă în mine, fără intruzii, fără control, monitorizare. 1984.
Orwell.
Romanul lui Orwell. Păi Big Brother peste tot și Big Brother va vrea și va face ca tot ce este în mintea mea să fie controlat. Știți ce spunea Yuval Noah Harari? Acel personaj foarte inteligent și
israelian.
Rău. Cum?
Israelian.
Și isteric. Adică este un om care el spune, vrem să controlăm tot. Vrem să, prin știu, tehnică, să știm și sănătatea omului și gândurile lui și afinitățile lui și să fie o monitorizare totală. Să știm totul despre tine. Păi, dar noi am ajuns în sclavie, în robie. 1. Apartenență, identitate,
privatețe.
Nu-i termin românește, dar l-am inventat.
Îl inventăm.
Important e nu să existe în dicționar, ci să fie
înțeles,
inteligibil. Și 4. Autonomie. Să am libertatea să fac ce vreau. Autonomia aceasta, fără discuție, că este poate cea mai vizibilă nevoie și trăsătura omului. Și acum, în această autonomie, sau în cursul înțelegerii corecte a autonomiei, omul parcurge 3 faze. Prima fază se numește dependența, copilul față de părinți. În perioada adolescenței sau independența, iar părinții care nu înțeleg că o vârstă și hormonii aduc nevoia omului de a se manifesta neîngrădit, chiar greșind. Aceea creează conflict între părinți și copii. Dar când l-ai instruit înainte de momentul acesta ce e bine și rău și când vine momentul nevoii de autonomie, să-i dai părul liber, să meargă cum vrea el, i-ai dat deja reperele. Dacă nu i-ai dat degeaba, ai spui atunci. Și că îl bat când e mare. Fii serios. Nu mai faci nimic. Deci.
Dependență, independență.
Și vine a treia fază când înțeleg că viața mea, ca să propășească, să se realizeze, are nevoie să mă pună în conexiune cu ceilalți. Eu nu pot să fac ce vreau. Trenul e la ora cutare. Eu nu pot să spun, merg la tren și trenul vine când vreau eu. Nu se poate. Trebuie să ții cont că trenul este la o anumită oră, că magazinele se închid la ora cutare, că nu pot să dau muzica tare pentru că vrea
lumea
să...
Lumea doarme.
Deci, și atunci înțeleg această autonomie îngrădită de binele celorlalți, numit interdependență. E frumos, dependență, independență și asta e maturitate. Doar când ești un om mare, înțeleg că voi ocoli acest punct ca nu cumva să te deranjezi pe tine. Că dacă eu te deranjez pe tine, tu îmi sar la gât și cui va fi rău? Că mie. Deci faptul că vreau să am relații pozitive, relații bune cu semenii din jurul meu, lucrul acesta este spre binele meu. Deci eu câștig. Și iată că autonomia este ultimul stâlp al demnității umane. Mi s-a spus și în acel curs s-a arătat că ceea ce sau cea mai mare pedeapsă a unui om este să-l privezi de ele. Face pușcăria.
Ia toate aceste caracteristici.
Nu mai sunt între ai mei. Voi fi într-o altă societate de tatuați. Doi, nu mai am identitate, am un număr. Auschwitz era tatuat pe antebraț. Nu mai am privatețe, pentru că sunt, celulele sunt formate din gratii, nu din zituri. Orice fac, gardenul toc, 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 merge în jur, se uită și vede că mă scarpin în nas sau orice se vede.
Plus că colegii de celulă te văd tot timpul.
Îți dai seama, n-am privatețe și n-am autonomie. De aceea închisoarea este atât de grea în sine, că îți dă mâncare, că îți dă televizor, haine, duș. Păi astea sunt nimicuri, astea sunt periuța de dinți. Dar nu-mi dă viața, nu-mi dă dimensiunea și onorarea, recunoașterea demnității umane. Bun. Care este partea bună a acestei înțelegeri, a ceea ce este bine și rău, că de aici am plecat? Și care este limita? Eu cred că lucrurile acestea au fost corect analizate și o radiografie a psihologiei umane ne conduce corect la aceste concluzii. Dar încă n-am definit binele în sine. Ne-am definit binele raportat la. La ce? La nevoile omului. Dar nu un bine care să, cum să spun eu, să definească esența. Pentru că dacă tu respecti aceste patru lucruri, deși nu se respectă azi, deși oamenii nu-ți recunosc identitatea, îți rup apartenența, soția te divorțează, copiii așa au găsit alți prieteni și pe tine tată îi aștept să joci șah cu el și el s-a dus să se plimbe cu... Nu, ne-am stabilit un program, el nu respectă. Care este rădăcina? Și Biblia și filozofia nu găsește răspuns. Biblia, da. Pentru că toate aceste patru au un element esențial care le definește, fără de care ele n-ar exista. Deci demnitatea omului n-a fost dată de ele, ci s-a exprimat prin aceste patru. Demnitatea e dată de altceva. Acest altceva se numește iubirea. Biblia vorbește despre Dumnezeu, 2 Ioan 4:8, Dumnezeu este dragoste.
Dragoste.
Ori Dumnezeu ne-a creat pe acest principiu, pe acest calapod numit dragoste. Universul există prin dragoste. Natura care ne susține viața este expresia dragostei. Păi, ecosistemul este o reprezentare practică a dragostei. Fiecare sugerește pe altul. De exemplu, ce pasăre sau ce animal. Zilele trecute am văzut. Îmi scapă. O pasăre sau un animal consumă doar un anumit gen de fructe care conțin un tip de sămânță care nu poate germina decât dacă trece prin aparatul digestiv al respectivului animal. Niciun alt animal nu mănâncă acel fruct decât pasări sau animal, îmi pare rău că nu pot să-mi amintesc acum, dar doar trecând prin procesul digestiv, care este complex și durabil, când iese afară, e capabil să fie germinat. Și vezi, ăsta de mâncare, struțului, să zic, struțul asigură reproducerea și păstrarea speciei. Deci totul se slujește unul pe altul. Dădeam un exemplu cât se poate de simplu pe care și un copil îl înțelege. Mărul, mere gustoase, aromate, îmi lasă gura apă. Ei bine, mărul nu depinde pentru perpetuarea speciei de pulpa groasă, dulce, aromată, ci doar de semânța mică care va ieși după ce s-a stricat pulpa. Dar pentru ce e pulpa? De ce se stăduiește creanga să țină kilograme, zeci, sute de kilograme, mult sute,
da.
Dar zeci de kilograme de mere se și rup crăci. Pentru cine? Nu pentru sine, pentru ca alții să pape. Deci văd dragostea lui Dumnezeu, am văzut-o în nenumărate cazuri în care o panteră, sau, da, panteră era, a atacat
o antilopă.
O antilopă. Și o grămadă de babuini, fii atent, ce are babuinul cu antilopa? Au sărit și au scăpat antilopa. Ce poate fi aici? Pentru că ca să te apropii de o panteră, îți dă o labă, rămâi fără o labă. Contează. Au sărit. E totuși dragostea. Câinele pe care tu îl hrănești, ăsta moare pentru tine. Vezi, în toate există dragostea. Și din dragoste este și apartenență, este și identitate, este și privatețe, este și autonomia. Și răul nu poate fi explicat. Ne ținem cont social, dar din punct de vedere filozofic, nu-i destul. E nevoie să înțelegi că rădăcina tuturora este iubirea. Și atunci ne apropiem de Dumnezeu. Și atunci, cum definim păcatul? Vezi că eu pot să păcătuiesc fără să afectez identitatea, apartenența, privatețea sau autonomia nimănui. Nici păcarea mea. Să păcătuiesc împotriva mea. Să fumez sau să beau. Sau să fac alte rele. Eu pe mine mă distrug. Și atunci înțeleg altfel ce este binele și răul. Și iată că conceptul de păcat nu poate să fie definit decât raportat la ceea ce Dumnezeu a dat, dragoste, și mai profund la Cel care a dat acest principiu, la Dumnezeu.
Acum, dacă...
O să mai avem după aia de discutat, dar nu acum, te ascult.
Dacă revenim la versetul de la care am plecat, Mântuitorul pune această vină a păcatului în contrast cu credința în el.
E un pas mai departe. Dacă mi-ai permite să,
vă rog,
să finalizez drumul și până să ne întoarcem aici, dar să nu uiți. V-ați zis că păcatul este un act care distruge creațiunea lui Dumnezeu, mă autodistrug, dar care în mod special lovește în Dumnezeu, în Cel care a creat asta. Și aici vine o interpretare numită interpretarea ofensei. Păcatul este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Am înțeles că în limba ebraică păcat însemnează a greși ținta, a nu nimeri ținta. Asta sub aspectul reperelor morale din perspectiva umană. Dar din perspectiva Creatorului, eu cred că e mai mult decât ofensă.
Ținta pe dragostea. Așa că nenimerirea țintei se potrivește și aici.
Repete încă o dată ce ai spus de la început.
Ținta poruncii este dragostea.
Ținta este în 1 Timotei 1 cu 8, cred, 7-8. Vreau să nu greșesc.
Da, căutăm.
E important să dăm și... o secundă. Unu cu cinci. Vezi că trebuie să ne corectăm.
Da, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată și dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută.
Ce frumos! Deci, ținta poruncii... Și acum mă duc mai mult decât o ofensă, pentru că știți mă zic ofensă? O jignire. Dar Dumnezeu nu poate fi jignit. Nu poate fi ofensat. În momentul în care eu ofensez sursa mea de viață, eu produc mie rău. Este
o deconectare.
Este valiza de distrugere. Este butonul roșu. Adică eu mă arunc în aer. Și în momentul în care eu păcătuiesc, păcatul meu nu doar că batjocorește și afectează pe Dumnezeu. Asta este, nu mă privește pe mine. Dar pentru că eu am fost creat de aceste principii ale binelui, ale dragostei. Faptul că eu te urăsc pe tine. Ura o ține în inima. Știu să te salut amabil. Știu să se-mi ascund pentru că e șeful. Și a șef trebuie să fii mai departe. Nu faci hi-hi-hi, adică nu vrei să-i cânți în strună doar să primești un job mai bun. Nu, ai demnitate, dar ești amabil, tu mi-ai făcut mult rău, mult rău. Dar eu am să fiu mai departe respectos, politicos. Dar faptul că eu te urăsc și noaptea mă gândesc că te strâng, visez că te strâng de gât sau că te umilesc cumva, faptul acesta mă nenorocește pe mine. Deci păcatul poate să nu se înflorească, să nu îmbobocească în jur, dar păcatul mă nenorocește pe mine. Și în cele din urmă, păcatul, nu Dumnezeu e cel care vine încoace, jap și îmi taie cap. Urmările păcatului, e un text în psalm, păcatul sau nelegiuirea îl strepunge pe el însuși. Este ideea aceasta că păcatul se întoarce și te nenorocește. Cine s-a păcropat, zicem un alt text, cade în ea. Adică actul meu de nelegiuire, de păcat, mă răstrepunge. Și asta ca să avem un tablou complet.
Și acum revenind la credință.
La credință. Vrei să citești versetul încă o dată?
În ce privește păcatul, adică va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine.
Aici sunt cel puțin trei aspecte. Textul propriu zis, rostit ucenicilor, deci celor care au în jurul lui, pe lângă cei 12, ori fost și niște femei, cercul era mai mare, nu erau doar masculi, femeile care slujeau. El vorbește în primul rând, raportându-se la condiția în care Iisus se afla între ei. Faptul că ei n-au crezut în Hristos ca Mesia, în ciuda atâtor și atâtor dovezi ale puterii de pătrundere a gândurilor lor prin Duhul Sfânt, care le-a spus, le-a descoperit gândurile ascunse. Faptul că a făcut miracole, învierea din morți, care este cel mai mare miracol pentru un om. O vindecare poate să survină și printr-o angajare, știi, a unor puteri latente care, uite, mă rog, s-a sudat osul. Dar atunci când e vorba de înviere din morți, acolo nu poate fi decât miracol. Și după ce a făcut Iisus acestea, ei n-au crezut în El. Și ei vor fi dovediți, cei care îl osândesc, cei care au strigat, vor fi dovediți de păcat, pentru că l-au lepădat. Deci acesta e aspectul istoric al timpului, al momentului. Al doilea, noi nu putem să definim păcatul decât apropiindu-ne de Iisus. El e reperul. Exista un motto, un refren pe care în protestantă părinții sau duhovnicul îl repetă credinciosului sau copilului. Dacă nu știi ce să faci, întreabă-te cum ar proceda.
What would Jesus do? Ce ar fi făcut Iisus?
Deci, ce ar fi făcut Iisus în locul tău? Și atunci, din start, intuitiv înțelegi că e rău sau că e corect. Deci, noi nu putem defini păcatul decât având pe Dumnezeu întrupat. În Coloseni scrie că este plinătatea dumnezeirii. Deci e plinătatea. Pleroma. Adică
orice aspect.
Nu se mai poate. Și atunci, cum poate cineva să spună că Hristos e Dumnezeu de rangul 2? El a fost doar de la o vreme. Păi nu mai e plinătatea. S-a terminat. Adică dacă citești Biblia, nu poți decât să accepți prin credință lucruri care nu sunt digerabile de rațiunea noastră limitată. Și limitată de deci noi gândim doar în limitele experienței umane. Ce depășește experiența umană, mintea noastră nu poate procesa. Bun. Bine, doar speculativ, cu dimensiunea 4, 5, știi, sunt speculații. Faptul că noi nu credem în Iisus, un învățător sau un itinerant anacronic. A rămas în urmă, e bun pentru aia. Ce tețitul de o carte scrisă acum 2000 de ani? Păi noi am evoluat, omule. Da, în rău, sigur. N-am evoluat. Din potrivă, ne-am pipernicit. Discutam ieri cu cineva despre nivelul cunoștințelor generațiilor. Cu cât te duci mai în urmă, în ani, în istorie, în generații, observ că generațiile dinainte erau mult mai în
cunoștință. Cultura generală.
Cultura generală, unu, și în cultura specifică, în afară de tehnologie. Deci, în afară de tehnologie și de aspectele științifice care au progresat, au tot adunat informații, iar noi clădim deasupra. Faptul că noi clădim deasupra nu e niciun merit, că ceea ce s-a acumulat poartă meritul.
Adevărul este că educația se baza mult și pe memorare.
Da.
Și mai puțin pe a gândi efectele, cauzele.
Eu cred că există o limită, dar gândește-te tu că când vorbim despre educația propriu-zisă, ea începe doar din 1740 în Germania, în Prusia, sub Wilhelm cel Mare. Pentru că el împreună cu filozoful Fichte au pus baza școlii publice. Până atunci nu existau școli publice. Ce se memora în timpul lui Creangă, nu? Unde...
Ițilii.
Și că gramatica cumplit meșteșug de tâmpenie. Dar ce se memora era rezultatul școlii publice, nu? Începând de atunci, dar până atunci cei care au învățat, apoi erau învățați. Uite, mă uitam în dicționarul lui Strong. Știi când a trăit Strong? Este cel mai mare și valoros dicționar ebraic englez și grec al vechiului, al noului, grec englez. 1700. Păi da, atâta cunoștință. Uite-te la filozofii care au fost. Păi noi facem piruete, artificii cu filozofiile noastre, dar gândirea n-a început acum. Noi acum facem doar, ți-am spus, design-uri exterioare.
Cu toate acestea, noi când vorbim despre acești oameni, vorbim despre niște vârfuri. Trebuie să recunoaștem. Majoritatea oamenilor erau aproape analfabeți. Doar că aveau într-adevăr un bagaj de cunoștință al limbilor, și poate, eu știu, ceva tehnologie.
Eu cred că ce spui tu e just, dar noi nu vorbim de categoria asta, ci de cei numiți intelectuale. Intelectuale de azi, că așa se întreabă cu Vox, nu, Vox. Populi, sau cum se cheamă. Și oamenii știu ce să vorbim la Paște. Păi pe Eminescu, am auzit eu cu urechile mele și mi-a crăpat capul. Deci, dacă ne gândim la oamenii ăștia, de acord. Ăștia erau analfabeți, cei mai mulți. Ăștia sunt semi-alfabeți, să zicem noi. Sau alfabet nefuncționat. Dar dacă ne gândim la pătura aceea de intelectuali, păi mari intelectuali nu sunt azi, sunt și azi câțiva. Dar eu am doctorat, de exemplu, și sunt o fâță. Nu știu mai nimic. Am făcut o disertație, am împrumutat o grămadă de lucruri, pentru că cărțile se scriu din cărți. Cărțile se scriu din cărți.
Da.
Și atunci am un doctorat, am întâlnit doctor care a venit la mine, fără doctorat, să mă întrebe cum e aia. Și mă miram, tu ai doctorat și încă luat în Anglia. Deci, noi astăzi ne considerăm mari deștepți, dar de fapt, gradul, nivelul de evaluare este mărunt. Azi un doctorat poate să le ia oricine vrea. Nu trebuie să aibă neapărat.
Bani să aibă.
Da, și ajutoare și se mai fac și se sprijină cu un asistent care... Da,
în același timp sunt și doctorate foarte serioase.
Nu contest.
De la universități prestigioase.
Nu contest. Vreau însă să spun că...
Da, am înțeles comparația.
Da, și am plecat de la faptul că ori de câte ori noi respingem pe Iisus, noi ne pierdem reperul. Apropo de carte, o carte scrie acum 2000 de ani, noi suntem deștepți.
Uh-huh.
Un alt aspect, pentru că mai avem puțin timp.
2 minute și jumătate, vă rog să ne încadrăm.
Dacă noi am comis toate păcatele lumii, eu am fost criminal de război, am ucis, am fost nazist, să zicem, am fost șeful camerelor de gazare, să zicem, deci crezi un... Am omorât voluntar, nu din culpă. În momentul în care cred în Hristos, cred că sângele lui Hristos ne curățește
de orice păcat,
atunci păcatul nu mai e. Și va dovedi lumea vinovată de păcat, pentru că n-au crezut în mine, că în momentul în care cred în Hristos, păcatul meu este iertat. Iar în momentul în care nu cred în Hristos, păcatul rămâne. Și deși l-a plătit Iisus, deci Iisus a plătit păcatul cu vârf și îndestat. Îl voi plăti încă o dată pentru că am respins exonerarea, scutirea mea, voi mai plăti o dată. Ieri a venit un nene și mi-a spus în cazul lui că trebuie să plătească 1000 și nu știu câți de lei, pentru că dintr-o eroare, după ce a plătit taxa de drum într-o țară străină, i s-a pierdut documentul. A plătit amenda. Deci, odată a plătit și mai trebuie să plătească odată. Ce să-i fac? Cu penalități. Ori același lucru se întâmplă cu păcatul. Hristos l-a plătit odată, desăvârșit. Nu există păcat care să nu fie acoperit de harul lui Hristos. Căci unde s-a mulțit păcatul?
S-a mulțit și harul.
Și mai mult. Deci nu există vârf care să nu fie acoperit de apele potopului, ca să dau o imagine.
Cu 15 coți.
Da.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru informațiile de astăzi și aș vrea ca și noi, cei care am ascultat aceste cuvinte, să fim atenți la această șoaptă a Duhului Sfânt, ceea care și pe noi astăzi ne poate dovedi vinovați. Pentru că El este instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a ne deschide mintea, pentru a-L putea accepta pe Iisus Hristos. Să nu ne purtăm singuri păcatele și să lăsăm pe Cel care a murit să le arunce în marea uitării, cum spune Scriptura, iar noi să fim izbăviți. prin sângele Lui. Să aveți o săptămână binecuvântată, să ne revedem cu bine!